Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić. Petak je 21. februarski dan, a ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Granična policija Bosne i Hercegovine upozorava na činjenicu da nemaju dovoljan broj ljudi koji bi osiguravao granice. Frontex to ne može bez statusnog sporazuma, strahuje se od novog vala migranata, a granice neko mora osiguravati. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Svaki granični policajac više, svaki državni službenik više, a u ovom slučaju Frontex, to bi značilo kontrolisanje ulaska, sprečavanje ulaska, a to u konačnici znači za nas ovdje i spas.
Održavanje protestnih litija u organizaciji Srpske pravoslavne crkve otvorilo je pitanje odnosa pripadnika državnih službi prema protestima uperenim protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Zakon je iskorišćen potpuno u drugom pravcu, a to je da se protiv Crne Gore povede jedan, rekao bih, krstaški rat.
Komunalna policija u Beogradu, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova, do sada nisu reagovali na kampanju oslikavanja murala u bojama srpske trobojke na ulicama u gradovima širom Srbije, uprkos tome što su neki od murala praćeni porukama sa elementima govora mržnje.
Komunalna služba, nažalost, ne pravi nikakvu distinkciju između grafita mržnje i grafita druge sadržine, dok, recimo, naš krivični zakon i tekako prepoznaje grafit mržnje kao vid govora mržnje u javnom prostoru.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je novinarima tokom zasjedanja predsjedništva te stranke da najava političkih predstavnika iz Republike Srpske kako neće učestvovati u radu državnih institucija predstavlja klasičan oblik političke ucjene s ciljem da se volja jedne politike i jednog entiteta nametne cijeloj državi. Smatrajući da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine dužno sankcionisati one koji učestvuju u rušenju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, on kaže da će klub zastupnika SDA u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH pozvati ostale klubove da se protiv Milorada Dodika i Željke Cvijanović podnese odgovarajuća krivična prijava. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell obavijestio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Kosova Hašima Tačija o namjerama da ubrzo imenuje specijalnog predstavnika. Najvjerovatnije do ovog imenovanja će doći u martu na narednom ministarskom sastanku. Ministrica vanjskih poslova i vanjske trgovine Jamajke Kamina Johnson-Smith navela je na svom Twitter nalogu da do ovog trenutka Jamajka nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu. Iz predsjedništva Kosova saopštili su da su vijest o priznanju zvanično dobili 20. februara od kosovske ambasadorice u Vašingtonu Vljore Čitaku. Ministar vanjskih poslova Gljauk Konjufca saopštio je putem Facebooka da će nakon razmatranja situacije veoma brzo poduzeti korake u skladu sa svačijom odgovornosti. Suđenje organizatorima nasilnih događaja u makedonskom parlamentu od 27. aprila 2017. godine, koje je trebalo da počne danas, odloženo je za 5 dana na zahtjev odbrane, kako bi imali vremena da izvrše uviđaj u dokaze.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je da se potpisivanje sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i afganistanskih talibana očekuje 29. februara. Ova najava došla je nakon što su afganistanski zvaničnik i talibanski lider ranije najavili jednosedmično smanjenje nasilja između talibana te američkih i afganistanskih snaga sigurnosti koje će početi 22. februara u ponoć po lokalnom vremenu. Lideri 27 zemalja članica Europske unije pozvale su sve strane u Siriji da smjesta prekinu sukobe u pokrajini Idlib, saopšteno iz Vijeća Europe. U saopštenju se navodi da nije prihvatljiva ofanziva snaga koje se bore na strani sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i oružanih snaga koji ih podržavaju jer prouzrokuje ogromnu ljudsku patnju. Državljani Irana danas glasaju na parlamentarnim izborima u toj zemlji. U Iranu je registrovano oko 58 miliona građana koji imaju pravo da glasaju na parlamentarnim izborima. Sud u Boliviji odbio je kandidaturu bivšeg predsjednika države Eva Moralesa na predstojećim izborima za Senat jer ne živi u toj zemlji, što je on ocijenio kao udarac na demokratiju. U Južnoj Koreji 52 nova slučaja koronavirusa, broj preminulih u Kini porastao na 2236. Južna Koreja je sada na drugom mjestu po broju oboljelih nakon Kine i kruzera u Japanu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sporazum o statusu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o radnjama koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini Frontex još uvijek se nalazi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Naime, ova evropska agencija ponudila je raspoređivanje svojih snaga uz BH granicu kako bi se spriječile ilegalne migracije, međutim, dok se to ne potpiše, statusni sporazum, to neće biti moguće. Dok granična policija Bosne i Hercegovine stalno upozorava na činjenicu da nemaju dovoljan broj ljudi koji bi osiguravao granice, građani, ali i nadležni u Bosni i Hercegovini, strahuju od novog vala migranata koji se očekuje dolaskom toplijeg vremena. O tome više saznaje Selma Boračić-Mršo.
Toplije proljetno vrijeme pokrenuće novi val migranata u Bosnu i Hercegovinu. Trenutno u ovoj državi boravi između 6,5 i 7,000 izbjeglica i migranata, od kojih je nešto više od 5,000 smješteno u prihvatnim centrima na sjeverozapadu države te u okolici Sarajeva. Prema podacima službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, dolaskom toplijih dana hiljade novih migranata krenut će iz Grčke preko Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije ka Bosni i Hercegovini. Na ove najave prvi su reagirali u Unsko-sanskom kantonu, koji se već 3 godine, uglavnom sam, bori sa migrantskom krizom. Prema podacima nadležnih službi ovog kantona, u prvih 20 dana 2020. godine na ovo područje došlo je blizu 1800 migranata. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić kaže da se ne plaše novih migranata, već činjenice da su iscrpili sve resurse.
Nama svaki dan dolaze migranti, nema uslova za smještaj, niko nije ništa pokrenuo oko izgradnje migrantskog centra, iscrpili smo sve mogućnosti koje nama stoje na raspolaganju.
Fazlić godinama apeluje na državni nivo vlasti da se uključi u rješavanje migrantske krize u BiH. Nedavno imenovani ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić u prvim medijskim istupima rekao je kako mu je prioritet da što bolje osigura državnu granicu. U skladu s tim poslao je prijedlog predsjedništvu Bosne i Hercegovine da na sjednici održanoj 19. februara prihvati sporazum o statusu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o radnjama koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini Frontex. Međutim, kako kaže pomoćnik ministra za graničnu sigurnost Ermin Pešto, još uvijek se čeka na odluku predsjedništva.
Sporazum trenutno se nalazi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, gdje se očekuje da predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatra taj sporazum i donese odgovarajuću odluku. Pitanja korištenja dodatne opreme Frontexove, djelovanje samih policajaca Frontexa na teritoriji BiH, to bi svakako unaprijedilo sva ova pitanja vezana za rješavanje migrantske krize.
Za gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića nije bitno ko će osiguravati istočnu granicu preko koje je ušao najveći broj migranata u Bosnu i Hercegovinu. Fazlić smatra da ukoliko domaće agencije nemaju kapacitete, država treba osigurati sve da međunarodne agencije mogu da djeluju.
Svaki granični policajac više, svaki državni službenik više, a u ovom slučaju Frontex, to bi značilo kontrolisanje ulaska, sprečavanje ulaska, a to u konačnici znači za nas ovdje i spas.
Bosna i Hercegovina parafirala je sporazum sa Frontexom krajem 2018. godine, međutim potrebno je da se sporazum izvanično potpiše kako bi snage ove evropske agencije pomogle domaćim agencijama da osiguraju granice i bore se sa ilegalnim migracijama. Tome se još sredinom 2019. godine usprotivio član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ja ću to učiniti na tim tačkama, pogotovo na Frontexu, potegnuti vitalni nacionalni interes. To je jedan mazohistička odluka, jer bi ona samo povećala probleme migrantske krize.
Podsjećamo da je Frontex već sklopio slične sporazume s Crnom Gorom i Srbijom, a u toku je sporazum o statusu sa Sjevernom Makedonijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Za 80.000 dolara mjesečno Republika Srpska će u periodu od godine dana unajmiti američku advokatsku kompaniju za lobiranje McGinnis Lockridge, kako bi ih savjetovala i predstavljala u pravnim međunarodnim pitanjima. Podaci su prikazani u pismu namjere kojeg je američki advokat poslao krajem decembra prošle godine Ministarstvu ekonomije i regionalne saradnje Republike Srpske. O tome više ima Una Čilić.
U povjerljivom dokumentu, odnosno pismu namjere kojeg je objavilo Američko ministarstvo pravde, potpisnik dokumenta je ministar ekonomije i regionalne saradnje Republike Srpske Zlatan Klokić, kao i advokat i partner unajmljene kompanije Martin Lutz. Podaci također pokazuju da je ministar Klokić pristao i potpisao pismo namjere 5. februara ove godine. Ministar ekonomije i regionalne saradnje Republike Srpske nije želio za naš program komentarisati dokument. U dokumentu se navodi da su predviđeni viđanja kompanije kako će vladi Republike Srpske pomagati u sljedećim pitanjima. Pravna pitanja i obaveze Republike Srpske pod primjenjivim međunarodnim zakonom, uključujući Dejtonski mirovni sporazum i druge sporazume u kojima je BiH potpisnica, poput Evropske konvencije o ljudskim pravima. Prava i obaveze Republike Srpske i Bosne i Hercegovine prema Kancelariji visokog predstavnika, Vijeću za implementaciju mira, Sigurnosno vijeću Ujedinjenih nacija, OSCE-a, Evropske unije, Vijeća Europe i drugih. Pored toga, obaveze advokatske firme iz Teksasa bit će da savjetuje po pitanju odnosa sa međunarodnom zajednicom, zatim pravnih pitanja koja se odnose na usklađivanje institucija i zakona Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa ustavnim okvirom BiH u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Također, prema podacima pisma namjere, Meginis Lohrić savjetovaće vladu Republike Srpske po pitanju usklađivanja zakona i institucija BiH i RS-a sa evropskim standardima u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji. Angažman između teksaške kompanije i Republike Srpske dogovoren je na period od godinu dana sa početkom od 1. januara ove godine. Ovo nije prvi put da Republika Srpska ima saradnju sa istom kompanijom i za isto novca. Prošli ugovor sa Meginis Lohrić trajao je od 1. maja do 31. decembra prošle godine.
Održavanje protestnih litija u organizaciji Srpske pravoslavne crkve otvorilo je pitanje odnosa pripadnika državnih službi prema protestima uperenim protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. U centru pažnje je učešće za sad nepoznatog broja pripadnika vojske Crne Gore u crkvenim litijama i koliko je takvo prisustvo u skladu sa zakonom o vojsci i vojnom kodeksu. Primjetan je sve oštriji rječnik između mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amhilohija i predstavnika institucija, dok najavljeni ekspertski dijalog između vlade i Srpske pravoslavne crkve još uvijek nije na vidiku. Čujmo šta je zabilježio Srđan Janković.
Najava mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija da će oduzeti orden Svetog Save drugog reda aktuelnom ministru odbrane Predragu Boškoviću zbog najnovijih istupa povodom crkvenih protesta, posljednja je u nizu javnih polemika čelnika Srpske pravoslavne crkve i najviših predstavnika crnogorskih institucija. Mitropolit Amfilohije je na skupu u Pljevljima kritikovao ministra Boškovića zbog njegovog odnosa prema pripadnicima vojske koji prisustvuju litijama.
Ovaj naš ministar odbrane Bošković, da bude ljepša priča, vaš prethodni episkop je njega predložio za orden Svetoga Save posle ovog njegovog ponašanja bezumnog prema vojnicima i prema Crnoj Gori. Ja pred svima vama izjavljam, a to se morate i silom, da se oduzima orden Svetog Save.
Ministar odbrane Predrag Bošković je orden Svetoga Save dobio u vrijeme dok je bio na čelu borda direktora rudnika uglja u Pljevljima, jer je ta kompanija izdvojila značajna sredstva za pomoć u izgradnji hrama u tom gradu. Ministar Bošković je od svih članova vlade sada zauzeo najtvrđi stav prema protestima Srpske pravoslavne crkve zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti, a o čemu govori i njegova posljednja izjava data radiju Crne Gore, kada je litije okarakterisao krstaškim ratom.
Zakon je iskorišćen potpuno u drugom pravcu, to je da se protiv Crne Gore povede jedan, rekao bih, krstaški rat od strane jedne teokratske organizacije koja bi željela Crnu Goru da predstavi ne sekularnom, već prije svega teokratskom državom i da Crnu Goru vrati u neki srednji vijek. Crna Gora to neće dozvoliti. Crna Gora je država svih njenih građana, bez obzira na vjeru i naciju.
Prethodno je, podsjetimo, i načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragutin Dakić proslijedio izjavu crnogorskim medijima u kojoj je poručio pripadnicima vojske Crne Gore da ako misli da treba da brani crkvu od zakona, tome nije mjesto u vojsci Crne Gore, jer se od istog tog vojnika očekuje da brani državu u skladu sa zakonima i ustavom, kraj citata. Navodeći da niko vojnicima ne zabranjuje da praktikuju vjeru, Dakić je naglasio da je nedopustivo učestvovanje u protestima na kojima ima vidljivih primjesa politike i na kojima se mogu vidjeti samo zastave druge države. Dio medija je potom prenio Facebook status predsjednika Sindikata odbrane i vojske Crne Gore Zdravka Kasalice, koji je najavio dolazak na litiju. Pokušali smo da od oficira Kasalice dobijemo izjavu tim povodom, međutim, on nije želio da govori za medije u skladu sa pravilima vojne službe. Sve ovo je bio povod i da jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević, uputi pismo generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu u kome ga obavještava da se u debatu oko zakona o slobodi vjeroispovijesti snažno uključuje Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore. Podsjetimo, Zakon o vojsci Crne Gore propisuje političku neutralnost i nepristrasnost za sve koji su u službi u vojsci, te uzdržavanje od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja. Ministarstvu odbrane Crne Gore smo uputili pitanja o tome da li postoje podaci u broju pripadnika vojske Crne Gore koji učestvuju na protestnim litijama u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i da li su do sada pokrenuti bilo kakvi disciplinski postupci prema pripadnicima vojske. Odgovori iz Ministarstva odbrane nisu stigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Komunalna policija u Beogradu, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova, do sada nisu reagovali na kampanju oslikavanja murala u boji srpske trobojke na ulicama u gradovima širom Srbije, uprkos tome što su neki od murala praćeni porukama sa elementima govora mržnje. Murali u bojama srpske trobojke, koje su pripadnici srpske zajednice u Crnoj Gori počeli da oslikavaju u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, masovno su ovih dana počeli da se pojavljuju na javnim površinama širom Srbije. Priču o tome ima Dušan Komarčević.
Oslikane crveno-plavo-bele trobojke koje simbolizuju srpsku zastavu iz vremena vladavine crnogorskog kralja Nikole s početka 20. veka pojavile su se u više beogradskih opština kao i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Užicu, Čačku, Sremskim Karlovcima. U beogradskom naselju Senjak poruka Milo Šiptare, ne damo ti svetinje, ispisana je preko trobojke.
Biti Albanac u ovom društvenom kontekstu jednako uvredi i ovdje se reči to očigledno koristi na način koji bi trebalo da bude uvredljiv. Mi tu fakat govorimo o nečemu što je grafit mržnje, dakle sa idejom da nekoga uvrediš i nekoga obeležiš na određeni način.
Kaže za Radio Slobodna Evropa doktorka Andrijana Danilović, slikarka koja se u svom doktorskom radu između ostalog bavila grafitima i drugim simbolima u javnom prostoru.
Za grafite mržnje trebalo bi da budu nadležne što komunalne, što policijske službe. Komunalne službe, nažalost, ne prave nikakvu distinkciju između grafita mržnje i grafita druge sadržine, dok recimo naš krivični zakon i tekako prepoznaje grafit mržnje kao vid govora mržnje u javnom prostoru.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će policija reagovati povodom uvredljivih parola koje su na račun predsjednika Crne Gore ispisane na zidu kod okretnice autobusa u naselju Senja. Ćutanjem su nam odgovorili i u Beogradskom sekretarijatu za poslove komunalne milicije, u čijoj nadležnosti je čišćenje grafita.
Tim se bih prišla zaključku da se radi o nečemu, kako bih rekla, državno sponzorisana akcija, samim tim što se službe koje bi trebalo da budu nadležne za tu vrstu samoinicijativnog intervenisanja u javnom prostoru, jer svoj posao u ovom slučaju apsolutno ne mešaju.
Smatra Danilović. Trobojke su oslikane u više beogradskih opština, a uz neke od njih ispisane su i poruke Ne damo svetinje i Crna Gora i Srbija, to je jedna familija. Iako autori murala nisu potpisani, beogradski mediji su ranije pisali da je trobojku na Brankovom mostu oslikala navijačka grupa Delije. Također na Instagram profilu Ultras Srbija, na kome se objavljaju slike različitih navijačkih grupa, se redovno ažuriraju fotografije sa novim trobojkama uz poruku da je u toku, citat, akcija Farbe u nacionalne boje ulica, krajeva i gradova u znak podrške braći koje u Crnoj Gori vode borbu svakog dana, kraj citata. Sociolog Aleksej Kišihas kaže za Radio Slobodna Evropa da kampanju oslikavanja trobojki vidi kao izraz bunta nacionalistički raspoloženog sloja društva koji je s jedne strane ekonomski osiromašen, a sa druge frustriran zbog izgubljenih ratova tokom 90. godina prošlog veka.
I onda je ono što ostaje kao neka vrsta jednog istetka identitetske politike kao one jedine koja nam preostaje u situaciji u kojoj se ljudi zanemareni, osiromašeni, bedni i siromašni pre svega. Jedino što nam preostaje u takvom masovnom reklamiranju jeste da farbate neke zidove u bojama nacionalne zastave i da na temelju toga doživite neke pozitivne emocije ili osjećanja pripadnosti nečem širem i većem nego što je to zaista slučaj.
Kampanja oslikavanja trobojki počela je u januaru u Crnoj Gori kao odgovor pristalica Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji na usvajanje zakona o slobodi veroispovesti krajem prošle godine. Taj zakon je za SPC najviše sporan zbog člana koji propisuje da verske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena ili je bila u državnoj svojini do 1918. godine. Ukoliko takvih dokaza nema, ta imovina će se smatrati državnom. Iz Beograda za Radio Slobodna Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjedništvo BiH još nije donijelo odluku hoće li učenici iz Bosne i Hercegovine učestvovati na novom PISA testiranju, planiranom za 2021. godinu. Može li sistem ispraviti nedostatke za godinu dana?
U našem obrazovanju polovini djece ukradu 3 godine znanja, sposobnosti i vještina.
Trgovina ljudima, veliki problem o kojem se malo priča u Bosni i Hercegovini.
Obično imate počinioca koji sa sobom vodi 2-3 advokata, a žrtva dobije besplatnu pravnu pomoć i onda je ona u cijeloj toj sudnici nezaštićena.
Hoće li Bosna i Hercegovina ostati bez američke pomoći zbog neefikasne borbe protiv trgovine ljudima?
Mi smo se, znajući trenutnu situaciju, počeli baviti ovim problemom.
slobodnaevropa.org
Ostanite se nama do 18 sati i 30 minuta i između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini porezi i doprinosi na primanja radnika veći su od 50% na iznos plate koju radnik dobije.
Trebalo biti bolje. Mislim, na osnovu toga što sam radio toliko godina. Ima ljudi koji nisu nigdje nikad uplaćivali u otišlu penziju.
Visoki prekršajni sud u Zagrebu odgodio je odluku o tome je li uzvikivanje ustaškog pozdrava u pjesmi Marka Perkovića Thompsona Čavoglave kažnjivo ili nije.
Ovakvo ponašanje suda je u stvari zrcalo onoga što se događa u hrvatskom društvu zadnjih 30 godina. Nemamo jasan stav o stvarima koje su gotovo svuda u demokratskom svijetu više nego jasne.
U Bosni i Hercegovini porezi i doprinosi na primanja radnika veći su od 50% na iznos plate koju radnik dobije. Ali uprkos tome, nakon završenog radnog vijeka, čak i sa 40 godina radnog staža, penzije se kreću od 200 do 300 eura, što nije dovoljno za normalan život. Stručnjaci ističu da se ovdje radi o lošem penzionom sistemu u kojem visoki nameti na primanja uzrokuju male plate, koje onda generišu i male penzije. Pogotovo što se radi o sistemu međugeneracijske solidarnosti, koji je u Bosni i Hercegovini nepovoljan, jer gotovo jedan radnik finansira jednog penzionera. Također ističu da vlasti nemaju sluha da promijene poresku politiku i smanje potrošnju u javnom sektoru kako bi riješili problem stvaranja siromašnih penzionera. O tome više ima Gojko Veselinović.
Slobodan Đurić je radio punih 40 godina i kaže da je u penziju otišao 2003. godine sa penzijom od 350 evra. Iako smatra da ima mnogo višu penziju od većine penzionera, ističe da ona nije srazmjerna onome što mu je 40 godina odlazilo na poreze i doprinose.
Trebalo biti bolje. Mislim, na osnovu toga sam radio toliko godina. Ima ljudi koji nisu nigdje nikad uplaćivali u otišlu penziju.
Makroekonomista Faruk Hadžić kaže da poslodavci u Bosni i Hercegovini uglavnom radnike prijavljuju na manje iznose plata zbog visokih poreskih opterećenja, pa samim tim su, kaže, penzije u konačnici male. Hadžić pojašnjava da su opterećenja na platu koju radnik dobije preko 50% njenog iznosa.
Ako posmatramo jednu platu od 1000 maraka bruto, to jeste plata koja ima uključeno i onaj dio koji ide radniku, ali dio državi, 400 maraka ide državi, 600 maraka ide na ruke radniku. Od tih 400 maraka plaćaju se doprinosi za PIO, plaćaju se doprinosi za zdravstvo i plaća se doprinosi za nezaposlenost, naravno porez na dohodak.
Hadžić dodaje da ipak tu nije kraj oporezivanju na primanja radnika.
Svaki taj dio plate koji radnik troši, država mu kroz PDV i akcize uzima još jedan dodatni dio. Tako da u konačnici, kada se to sve sabere koliko država uzmi, dobije se jedan iznos od 550 maraka, u stvari država uzme od jedne plate od 1000 bruto.
Zbirna stopa doprinosa u Republici Srpskoj iznosi 32,8%, a na ovaj iznos dodaje se i porez na lični dohodak od 10%. U Federaciji BiH doprinosi iz bruto plate na teret zaposlenog zbirno su 31%, na što se također dodaje porez na lični dohodak od 10%. Osim toga, na teret poslodavaca u Federaciji BiH dodatno se za radnika plaćaju doprinosi u zbirnom iznosu od 10,5%. Uprkos svim ovim davanjima koja se uzimaju od zarada radnika, plate su male, a samim tim su male i penzije. Tako je, prema podacima entitetskih fondova penzijskog i invalidskog osiguranja, prosječna penzija za puni radni staž od 40 godina u Federaciji BiH tek 206 evra, dok je prosječna penzija za puni staž u Republici Srpskoj 288 evra. Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, kaže da su brojni razlozi malih penzija čak i za one ljude sa punim radnim stažom. Dodaje da je širok obuhvat onih koji primaju penzije pogotovo nakon rata.
Davanje prava iz osiguranja onima koji nisu uplaćivali za osiguranje, dakle nisu radili. I drugo, mnogo ima invalidskih penzija. Rat je učinio svoje.
Ekonomista Marko Đogo kaže da bez obzira što se od radničkih plata uzimaju veliki iznosi za fondove socijalne sigurnosti poput penzionog, u oba entiteta za te namjene nedostaje novca, pa su ovi fondovi prebačeni na budžete kako ne bi došlo do problema u njihovom punjenju, koji ističe da ni to nije dovoljno da se spasi penzioni sistem koji se bazira na međugeneracijskoj solidarnosti.
Fond PIO novim osnovom međugeneracijske solidarnosti sa ovakvim demografskim kretanjima će produkovati siromašne penzionere.
Prema podacima Federalnog fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, prosječna isplaćena penzija u ovom entitetu iznosi 209 evra. Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, u ovom entitetu prosječna penzija za januar iznosila je 196 evra, a najniža za staž od 40 i više godina 201 evro. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Visoki prekršajni sud u Zagrebu odgodio je odluku o tome je li uzvikivanje ustaškog pozdrava u pjesmi Marka Perkovića Thompsona Čavoglave kažnjivo ili nije. Ovakav stav zrcalo je nejasnog odnosa hrvatskog društva prema ustaškom režimu i njegovim simbolima, kaže povjesničar Hrvoje Klasić. Odluku će donijeti svih 25 sudaca ovog suda. Pripremio Enis Zebić.
9 sudaca odjela za prekršaje protiv javnog reda i mira Visokog prekršajnog suda u Zagrebu nije se moglo usuglasiti je li izvikivanje ustaškog pozdrava u pjesmi Marka Perkovića Thompsona Čavoglave kažnjivo ili nije. Tijekom rasprave iznesena su 3 stava od kojih nijedan nije dobio potrebnu većinu glasova svih sudaca odjela. Stoga je odlučeno da se pitanje ima raspraviti na sjednici svih sudaca Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, stoji u priopćenju suda. Visoki prekršajni sud raspravlja i presuđuje u vijećima sa 3 sudaca i do sada je to kažnjavao, osim jedne presude krajem prošle godine koja je bila i povod ove šire sjednice. Odluka koju o Thompsonu i za dom spremni donese Visoki prekršajni sud bit će u buduće obavezujuća za niže sudove. Povjesničar Hrvoje Klasić u izjavi za naš program komentirao je ovu odluku.
Ovakvo ponašanje suda je u stvari zrcalo onoga što se događa u hrvatskom društvu zadnjih 30 godina, a to je da nemamo jasan stav o stvarima koje su gotovo svuda u demokratskom svijetu više nego jasne. Za dom spremni je jedino isključivo ustaški pozdrav nastao od strane ustaškog pokreta i koji se kao službeni koristio tijekom nezavisne države Hrvatske, koja je provodila rasne zakone, genocid, masovna ubojstva i bila saveznica sa Hitlerom i Mussolinijem.
Pre 3 mjeseca je tročlano vijeće Visokog prekršajnog suda potvrdilo oslobađajuću presudu Šibenskog prekršajnog suda kojom je Thompson oslobođen krivnje za izvikivanje ustaškog pozdrava u pjesmi Čavoglave na proslavama Oluje u Kninu 2015. 16. i 17. Međutim, kako je posebni odjel suda koji se bavi evidencijom sudske prakse ustanovio da je oslobađajuća presuda u slučaju Thompsona suprotna već ustanovljenoj osuđujućoj sudskoj praksi tog suda na ovu temu, ta odluka tročlanog vijeća nije službeno objavljena i o slučaju je raspravljalo 9-člano vijeće. Posljednja takva osuđujuća presuda korištenja ustaškog pozdrava u pjesmi Čavoglave bila je u ljeto 2019. kada je zato osuđen makarski pjevač Mario Rosso, koji je interpretirao ovu Thompsonovu pjesmu. Prema toj presudi, činjenica da je navedeni pozdrav dio autorskog umjetničkog djela ne mijenja činjenicu da on simbolizira mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etničke pripadnosti, manifestaciju rasističke ideologije kao i podcjenjivanje žrtava zločina protiv čovječnosti, te da je protivan odredbi članka 39 Ustava koji zabranjuje svako pozivanje ili poticanje na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti, presudio je tada Visoki prekršajni sud. Thompson i njegovi odvjetnici brane se tezom da za dom spremni kojeg se spominje u pjesmi nema veze sa ustaškim pozdravom, nego da je to pozdrav stranačke paravojske HOS-a tu u Hrvatskoj. Taj argument o HOS-ovcima im nikako ne stoji, kaže Klasić.
Nikada oni nisu koristili termin stari hrvatski pozdrav, nego su se ponosili ustaštvom, nezavisnom državom Hrvatskom, Pavelićem itd. Osim toga, trebalo bi proučiti i neke druge izjave Marka Perkovića Thompsona o ustaškom pokretu nezavisnoj državi Hrvatskoj, pa bi onda možda bilo jasnije što gospodin Perković doista misli i o tom pozdravu i o kontekstu u kojem ga on spominje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić.
Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugum i u narednih pola sata možete čuti. Stanovnici prijedorskih mjesnih zajednica Kozarca i Omarske žele da se odvoje od Prijedora.
Naše najudaljenije tačke od grada Prijedora su negdje oko 45 do 50 km. Naše buduće opštine. Objektivno nemoguće je, na primjer, te osnovne potrebe stanovništva zadovoljiti u realno korisnom vremenu.
Kako je Kragujevčanka Anđela Todorović krajem prošle godine dobila otkaz kada joj je dijagnosticiran karcinom?
Kada smo izgubili humanost, kada su nam karijere postale važnije od ljudskih života i kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi.
Ustavni sud Hrvatske odlučio da istospolni partneri imaju pravo postati udomitelji.
Mi smatramo da smo se mi kao LGBT zajednica opet morali izboriti za nešto što smatramo da uopće zapravo ne bi trebalo biti predmet rasprave danas u Hrvatskoj.
Opširnije u nastavku emisije.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici iz Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine obustavit će svoj rad u odlučivanju u bilo kom pitanju iz nadležnosti državnih organa do donošenja novog zakona o Ustavnom sudu BiH. To se dešava 15 mjeseci od opštih izbora, dok vlast u Bosni i Hercegovini još nije kompletirana. Vijeću ministara nedostaje ministar za ljudska prava i izbjeglice te zamjenik ministra sigurnosti, a vlada federacije radi još uvijek u starom sastavu. Detaljnije će Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ključna prepreka za formiranje vlade federacije je izborni zakon, odnosno njegove izmjene, podsjeća Milan Sitarski, analitičar Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara.
Već je dugotrajan spor između uglavnom hrvatskih stranaka koje se zalažu da se te izmjene učine na način kako bi se ispunila i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pre svega u predmetu Ljubić, ali u presude vezane za Mostar, ali istovremeno da se ispune i presuda Sejdić-Finci i druge presude Evropskog suda za ljudska prava. Praktično sve stranke koje zastupaju Bošnjake, za koje glasaju Bošnjaci ili stranke koje same sebe prepoznaju kao građanske, insistiraju isključivo na ispunjenju ovih presuda Evropskog suda za ljudska prava i to na takav način da bi se potpuno eliminisao uopšte princip legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda. Preti velika opasnost da ceo ovaj mandat od 2018. do 2022. godine federalna vlada bude ova koja je sada u tehničkom praktičnom mandatu.
Sociolog Esad Bajtal navodi da to što Hrvatska demokratska zajednica, odnosno njen predsjednik Dragan Čović, uslovljavaju formiranje vlade novim izbornim zakonom je neprihvatljiva praksa u BiH političkoj situaciji.
Čović pominje neke pakete, sve ćemo mi tu u paketu, Mostar, izborni zakon, ne znam šta još. Kakav paket? Građani ne znaju šta je u paketu. Prema tome je priča o paketima, o razrješavanju stvari na taj način. To ne vodi ničemu. Ozbiljne politike rješavaju problem po problem onog trenutka kad se javi. Kad su politike tako uzajamno sukobljene i isključuju jedna drugu, ne može dovesti rezultata.
Profesorica na Univerzitetu Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Momčinović ističe kako često ima osjećaj da se u Bosni i Hercegovini govori o istim problemima, a promjena nema.
Malta ne dođe i mi kao političari ponavljamo kako je to njihovo ponašanje uvijek identično. Kona bosanska čoveča ribica što se ne pomiče koliko godina. I ja to reč je onom ustaljenom njihovom principu da je svakom cilj da dobije što više fotelja, što veći deo kolača i da mi nekako nemamo transparentni uvid šta oni tačno oko čega pregovaraju. Očigledno je da ne pregovaraju nekim suštinskim promjenama, nego samo o toj nekoj banalnoj raspodjeli funkcija. Njima jednostavno odgovara to stanje nekog zamrznutog društva.
Građani u našoj anketi na pitanje kako vide rad političara kažu:
narod je bira i kako narod je zabije, tako će nam i biti.
Ide ovo sve u propast, izgleda. Nema ništa pozitivno. Vidiš koliko nam raje ovdje, sve vani. Šta je sa penzionerima, šta je sa radnicima? Ništa, samo oni sebi namlatili pare i dao Bog dobro.
Oni nigdje nas ne vode. Njima je samo cilj da ostanu na vlasti i da zadrže svoje bogatstvo i da zadrže svoje biračko tijelo koje su kupili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Gledam da ih nema. Prvo je izjavio ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar, pa se onda izvinio zbog ovakvog stava o Crnogorcima u zdravstvenom sistemu Srbije, kada je to od njega tražio predsjednik države Aleksandar Vučić. To je, za sada, kako iz Beograda javlja naša Ljudmila Cvetković, epilog izjave ministra u vladi Srbije u jeku tenzija u Crnoj Gori izazvanih donošenjem Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ja mislim da sigurno ne može da se stane samo na takvoj jednoj izjavi. Žao mi je zato što je posljedica već izazvana, u smislu da su ti ljudi koji se osjećaju Crnogorcima u Srbiji osjetili diskriminisanim.
Kaže ZRS Vlatko Sekulović, advokat i kolumnista.
Mislim da je tu pre svega na nadležnim organima koji se bave diskriminacijom, odnosno zabranom diskriminacije i primjenom zakona koji regulišu pitanje diskriminacije, da preduzmu određene mere protiv takvih ljudi. Naravno, ostavlja se pitanje i da li takvo čovjek zaslužuje uopšte mesto da bude ministar ili da obavlja bilo koju odgovornu funkciju u ovom društvu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da je zamolio ministra zdravlja Zlatibora Lončara da se izvini zbog izjave o Crnogorcima koji žive i rade u Srbiji.
Mislim da nije bila dobra reakcija Zlatibora Lončara, zamolio sam ga da se izvini, mislim da on to jučer uradio u Prokuplju. Mi kod nas moramo svi da živimo i da imamo jednake uslove, jednaka prava i jednaka pravila za sve, jednako za Crnogorce kao i za Srbe, i da pokažemo razliku između nas i njih.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je u tom izvinjenju koje pominje Vučić rekao da mu je žao ako se neko osjetio uvređen ili diskriminisan posle njegove izjave o Crnogorcima na rukovodećim mestima u srpskom zdravstvu, jer mu to, kako je rekao, nije bila namera.
Meni je stvarno žao ako se neko našao ili uvređen ili diskriminisan. Svi znaju da ja nisam čovjek koji mrzi i koji, ne daj Bože, nekog bi diskriminisao. To apsolutno ne stoji, ali mi živimo u vremenu kada svaka izjava podložna manipulaciji, spinovanju, vađenju iz konteksta, tako da to u tom pogledu i pogledajte.
Samo dan ranije ministar Lončar je na televiziji O2 rekao:
u Crnoj Gori nemamo ni jednog direktora ili bilo šta da se izjašnjava da je kao Srbin. I ovdje na mnogo vodećih mjesta imamo te Crnogorce koji još nisu ni srpski naučili. Ne znaju srpski da pričaju.
Ima li ih u zdravstvu?
Gledam da ih nema.
Ova izjava izazvala je oštre reakcije javnosti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenilo je kao diskriminatornu i uvredljivu. Crnogorska partija sa sedištem u Srbiji pozvala je premijerku Srbije Anu Brnabić da smeni ministra zdravlja zbog njegovih diskriminatornih izjava o Crnogorcima, a Narodna stranka je podnela krivičnu prijavu protiv Lončara zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Koja mislim da se radi o jednoj dosta opasnoj izjavi, koja je izraz jedne opšte euforije, opet nacionalističke prirode prema, u konkretnom slučaju, prema Crnogorcima.
Ocenjuje naš sagovornik Vlatko Sekulović.
Pa mislim da se radi o kršenju elementarnih ljudskih prava, zato što pravo na rad ne zavisi od nacionalne pripadnosti, a da ne pričamo i o drugim aspektima takve izjave, gdje se opet izražava jedan nacionalizam u ovoj konkretnoj situaciji prema Crnogorcima. Ali sutra dan takav isti stav se može postaviti prema građanima Srbije, bez obzira koje su one nacionalnosti. A onda se postavlja pitanje i sljedeće: a kako će se takvi ljudi koji prave razliku između građana Srbije na osnovu njihove nacionalnosti postaviti i prema samim Srbima? Jer bi to onda značilo da bi iznašli neke razloge zbog kojih bi neke Srbe diskriminisali.
Tenzije u Crnoj Gori podignute su zbog usvajanja zakona o veroispovesti, a to je dovelo do istih i na relaciji Srbija Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stanovnici Kozarca i Omarske, mjesnih zajednica u okolini Prijedora, žele da se odvoje od Prijedora i formiraju vlastite opštine. Razlog je, kažu, ekonomske prirode, jer bi time zadržali više od 5 miliona eura koje trenutno ulažu u budžet grada Prijedora. Milorad Milojević ima detalje.
U mjesnoj zajednici Kozarac ističu da bi sa 2,5 do 3 miliona evra koliko izdvajaju za budžet grada Prijedora mogli potpuno samoodrživo da funkcionišu kao opština. Koordinator inicijativnog odbora za formiranje opštine Kozarac, Sea Čirkin, za Radio Slobodna Evropa dodaje da se od upumpavanja miliona u gradski budžet slabo šta vrati u Kozarac, podsjećajući i da su u posljeratnu obnovu imovine i infrastrukture platili najviše sami građani. Povratnici u Kozarac.
Naime, Prijedor sa svojim budžetom od 45 miliona, gdje Kozarac participira sa 5-6 miliona svake godine, i vrlo mala su izdvajanja iz te ukupne sume na ovo područje, gotovo beznačajna. Isto tako problem, recimo gotovo 300 zaposlenih u administraciji grada Prijedora, s područja Kozaraca imate 3 zaposlenih, dakle 1%. Sve ono što je bilo do samih građana, to je urađeno i više od toga. Nijedan kapitalni infrastrukturni projekat ovih 20 godina u Kozarcu nije od strane Skupštine grada Prijedora ili gradske administracije nije realizovan.
U Prijedorskoj mjesnoj zajednici Kozarac prema popisu stanovništva iz 2013. godine živi nešto manje od 20.000 stanovnika. Većinom tu žive Bošnjaci, ali ima i malo procenat Srba, Hrvata, Ukrajinaca i ostali. Mještanin Kozarca Mustafa Fazlić podržava ideju o formiranju opštine Kozarac.
Ono je evidentno da je Kozarac dosta svijeta ima vani radi. I fakt je taj narod i njihove devize drže taj Kozarac u životu. A šta znači? Značilo bi puno obaveza. Trebalo bi puno odgovornost, puno ozbiljnost, ni to samo dobiti opštinu.
Prema posljednjem popisu stanovništva na području koje bi pokrivala moguća opština živi oko 13.500 stanovnika. Rudnici željezne rude trenutno su jedan od stubova ekonomije te mjesne zajednice u kojoj postoji želja da se otvaranjem industrijske zone dodatno ojača privredna aktivnost. Član inicijativnog odbora za formiranje opštine Omarska Branko Andžić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je rođen u Omarskoj, tu je zasnovao porodicu, radi u lokalnoj školi te želi da pomogne da se stvore uslovi da i njegova djeca ostanu da žive na tom području.
Naše najudaljenije tačke od grada Prijedora su negdje oko 45 do 50 km naše buduće opštine. Moment je da dok hitna pomoć, vatrogasna služba i bilo šta stigne iz grada Prijedora su u stvari momenti presudni, a objektivno nemoguće je, na primjer, te osnovne potrebe stanovništva zadovoljiti u realno korisnom vremenu.
Borislava Jaković iz Omarske otišla je da živi u Švicarsku. Jedan od razloga zbog čega je napustila rodno mjesto, kako priča za Radio Slobodna Evropa, jeste nerazvijenost i besperspektivnost. Mišljenja je da bi bilo bolje ako Omarska postane opština.
Problem je što nemaju skoro ništa, više se vuče za Prijedor ili za Banja Luka, ili tako Omarska propada jednostavno.
Inicijativa iz Omarske dobila je podršku Skupštine grada Prijedora u novembru 2019. godine, a o inicijativi za formiranje opštine Kozarac Prijedorski odbornici bi mogli da raspravljaju već na narednom zasjedanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Da Crna Gora sa svojom lukom Bar može biti središte za skladištenje i distribuciju tečnog gasa, ne samo za Crnu Goru, već i region, ocjenjeno je tokom boravka pomoćnika sekretara za fosilnu energiju u Ministarstvu energetike Sjedinjenih Država, Stevena Winberga. Priča Jasne Vukičević.
Crna Gora bi korištenjem tečnog prirodnog gasa ostvarila značajne benefite u jačanju svoje ekonomije, energetske sigurnosti i smanjenja zagađenja, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije nakon radionica o mogućnostima korištenja kontejnerizovanog tečnog prirodnog gasa manjeg obima u jugoistočnoj Europi, koja je protekli dan organizovana u saradnji sa Američkom ambasadom i Ministarstvom energetike Sjedinjenih Američkih Država. Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović.
Ono što mi očekujemo da već ovih dana ili tokom naredne nedjelje počnu razgovori na relaciji kompanije sa kompanijom.
Mislite na, sa crnogorske strane, na?
U Luku Bar prije svega kao interesantnu destinaciju za pretovar, odnosno za mjesto gdje bi stizali brodovi sa LNG-em, a onda i ostalim firmama koji su zainteresovani za korištenje gasa. Znate da je kombinator Aluminij jedna od kompanija koji koristi gas, također Željezara, vjerojatno ih ima i još u Crnoj Gori, tako da je neđe obaveza vlade, odnosno i privredne komore i svih subjekata koji utiču u kreiranju tog investicijnog ili biznis ambijenta da spoji sve one koji nude neke proizvode sa drugim kompanijama koje imaju potrebu za tim proizvodima.
Kompanija Uniprom Kap za sada jedina koristi tečni prirodni gaz, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Nebojša Dožić i objašnjava zašto su ušli u investiciju od 5 miliona eura kojom su instalirali ekološki potvrđene instalacije za tečni prirodni gaz LNG.
Naravno, napravili smo neke uštede, ali to nije bio prioritetni cilj. Osnovno je bilo da bi privukli što veći broj stranih investitora u našu kompaniju i što se pokazalo ispravno. Od kad smo tečno gorivo zamijenili prirodnim gasom, mnogo veće interesovanje potencijalnih investitora za teritoriju na kojoj se nalazi kombinat aluminija. Pored toga, na drugom mjestu je ekologija. Mi smo napravili velike pomake u ekologiji. Kad smo promijenili tečno gorivo i uzeli prirodni gas da koristimo, samo ćemo reći da praškaste materije su smanjene za oko 80-90%, emisije sumpor dioksida je smanjena za 90% i emisije CO2 gasova koji stvara efekt staklene bašte su smanjeni za oko 25%. I tek onda na trećem mjestu su i uštede kojih naravno ima u skladu sa cijenom prirodnog gasa.
Uniprom Kap sada dobavlja gas iz centralne Europe, a kada je riječ o ostalim potrošačima u Crnoj Gori, u Ministarstvu ekonomije nemaju globalne podatke jer je riječ o komercijalnim izborima svakog poslovnog subjekta.
Trenutno gaz dobavljamo iz Europe i centralne Europe. Nadamo se nakon posjete američke ambasade, američkog sekretara i kompanija koje žele da uvezu prirodni gaz u Crnu Goru, nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti moći da dobavljamo prirodni gaz iz Luke Bar, što bi višestruke benefite donijelo kompletnoj Crnoj Gori.
Prema zvaničnim podacima, SAD su danas najveći proizvođač nafte i prirodnog tečnog gasa u svijetu i jedan od tri najveća izvoznika tog energenta. Tokom posjete pomoćnika američkog sekretara za fosilnu energiju Stevena Wimberga Crnoj Gori proteklih dana, iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da postoji mogućnost da se Crna Gora nadalje posmatra i kao čvorište LNG-a za region. Državnog sekretara Nikolu Vujovića pitamo od čega zavisi ostvarenje takve mogućnosti.
Prije svega od komercijalnih uslova. Zaključak dvije administracije da postoje svi potrebni preduslovi da se ostvari uspješna poslovna saradnja privrednih subjekata iz dvije zemlje, ali za konkretan dogovor potrebno je da investitori nađu zajednički interes. Dakle, nama je jako drago da je i američka administracija prepoznala sve napore koje smo radili na pitanju ostvaranja potrebnih preduslova i nadam se da će u narednom periodu i investitor, odnosno biznis, naći zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da je diskriminacija itekako prisutna u zemljama regiona, svjedoče priče koje donosimo iz Kragujevca i Zagreba. Naime, Kragujevčanka Anđela Todorović krajem prošle godine dobila je otkaz u Adiko banci kada joj je dijagnosticiran karcinom dojke i kada je trebala da započne liječenje. Ubijeđena je da joj je ekspresni otkaz uručen zbog bolesti i dugotrajnog bolovanja koje joj predstoji. Dok u banci tvrde da to nije tačno i da je otkazivanje ugovora o radu sprovedeno na potpuno zakonit način. Priču ima Branko Vučković.
Kada smo izgubili humanost, kada su nam karijere postale važnije od ljudskih života i kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi?
Pita se Anđelka Todorović dok se kod kuće oporavlja od prvih doza hemioterapije. Njoj je u decembru dijagnostikovan karcinom dojke, a nakon što je o tome obavestila nadređene u Adiko banci u Kragujevcu, usledio je otkaz ugovora o radu, kao da su se bolesti banka, a posebno direktorka, zaverili protiv mene, kaže Todorović za Radio Slobodna Evropa.
Ja znači 6. odlazim na bolovanje da bi povadila te rezultate svaki put. A ja nju upozovem, ona me ne pita kako sam, nego me pita: Anđelka, kada vi dolazite, ja nemam zamenu za vas. Ja, smatrajući da sam joj potrebna, prekidam 16. bolovanje. Dolazim 16. da radim. 16. dobijam rezultate biopsije koje potvrđuju da imam rak dojke i ja njoj to saopštavam. Ona meni 17. uručuje otkaz. Ja imam osjećaj da je ona mene na fin način dovela da ja prekinem bolovanje, da bi ona meni lepo fino uručila taj otkaz.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od Aleksandre Obradović, direktorke kragujevačke filijale Adiko banke, dobije odgovore na pitanja o razlozima zbog kojih je Anđelki Todorović otkazan ugovor o radu, samo dan nakon što je potvrđeno da boluje od teške bolesti. Ona je rekla da se zbog unutrašnjih pravila takve informacije mogu dobiti samo u centrali banke, banke u Birovu za korporativne komunikacije. Nakon pisanog upita Birovu za komunikacije umjesto traženog sagovornika i odgovora na postavljena pitanja, Radio Slobodna Evropa je dobio saopštenje u kome se ističe.
Povodom neistinitih informacija koje se pojavljuju u javnosti u vezi sa tim slučajem, Addiko banka izražava žaljenje i razumevanje zbog okolnosti koje se odnose na trenutno zdravstveno stanje koleginice koja je bila član našeg tima u prethodnih 6 mjeseci. U skladu sa ugovorom o radu i važećim zakonom o radu Republike Srbije i u skladu sa poslovnom praksom naše banke koja podrazumeva posvećenost etici i poštovanju osnovnih ljudskih prava.
Uprkos proklamovanim načelima, samohrana majka ostala je bez posla i bez novca u trenutku kada su joj bili najpotrebniji.
Meni pomažu otac i rođena sestra, otac mi je penzioner koji ima 80 godina. Eto, oni mi pomažu da prehranim sebe i dete i da kupim nešto od lekova što mogu.
Prema informacijama iz Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, njen slučaj nije usamljen, ali po oceni Jugoslava Ristića, predsjednika tog veća, predstavlja drastičan primjer posljedica koje trpe zaposleni građani zbog zakona o radu koji je, kako kaže, zanemario sve ljudske aspekte života.
Tako da ne postoji nikakva zaštita ni invalida rada, ni onih koji se razbole u smislu da ne mogu da dobiju otkaz ugovora o radu, već poslodavci se njih oslobađaju čim saznaju da su bolesni ili da više nisu sposobni za rad. Tako da živimo u jednom nehumanom vremenu otuđenosti potpuno posvećene kapitalu gde su ljudi potpuno zanemareni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Udruženje Dugine obitelji pozdravilo je odluku Ustavnog suda Hrvatske koja je naložila da prema zakonu o udomiteljstvu istospolni parovi u životnom partnerstvu mogu biti udomitelji. Eni Zebić.
Sudovi i nadležna tijela dužni su svima pod jednakim uvjetima omogućiti udomljavanje. Stoji u odluci Ustavnog suda povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona o udomiteljstvu, jer tamo kao udomitelji nisu navedeni i životni partneri i partnerice. Tu odluku udruga Dugina obitelji snažno pozdravlja. Predsjednik udruge Daniel Martinović na konferenciji za novinare pred Ustavnim sudom u Zagrebu.
Odlukom se prepoznaje i sprječava u budućnosti diskriminacije životnih partnera i partnerica i ta odluka isto tako čini ono što političari u Hrvatskoj već dugi niz godina ne rade, a to je da jednako tretiraju sve građane i građanke Republike Hrvatske, neovisno njihovoj seksualnoj orijentaciji. Mi smatramo da smo se mi kao LGBT zajednica, kao udruga koja se bavi LGBT osobama koji jesu roditelji, da smo se mi opet morali izboriti za nešto što smatramo da uopće zapravo ne bi trebalo biti predmet rasprave danas u Hrvatskoj. I nadamo se da će ovo naše inzistiranje na nekom pravednijem društvu i drugim ljudima pomoći da se izbore za svoje prava.
Odluka je već izazvala niz negativnih pa i mrzilačkih reakcija u javnosti i na društvenim mrežama, a predsjednica klerikalne pro-liferske udruge U ime obitelji Željka Markić optužila je Ustavni sud da je ovom odlukom iznevjerio djecu koja su društvu bila prepuštena na skrb, a koje će sada moći udomljavati i parovi u životnom partnerstvu.
Ova odluka je jako štetna, ona je štetna kao prvo za djecu, za koje je u stvari briga države i skrb države zadnja linija obrane. I sada se tu djecu iskorištava za jednu LGBT borbu, jednu političku i jednu aktivističku agendu, kako bi se popustilo LGBT aktivistima da tu djecu mogu udomljavati i da ih krajnji cilj je da ih mogu posvajati.
Na takve i slične napade Martinović odgovara da je briga i skrb za udomljeno dijete jedino što je važno.
Uvijek će nažalost biti političara ili interesnih grupa koji će koristiti razne teme poput ove kako bi zastrašili javnost, što u našem društvu u kojem nemamo ni građanski ni seksualni odgoj je zapravo dosta lako. Ali na svima nama leži odgovornost da ovaj svijet, ovu zemlju stvarno učinimo boljim mjestom u kojem neće biti diskriminacije za našu djecu sa puno prihvaćanja i podrške, bez obzira da li su ta djeca biološka, da li su ta djeca posvojena, da li su ta djeca udomljena. Na nama je da budemo dobri roditelji, na nama je da budemo dobri prema toj djeci i to je ono što čini dobrog roditelja. Znači briga i podrška tom djetetu, a ne nužno njegova seksualna orijentacija.
Odvjetnica udruge Dugina obitelji Zrinka Bojanić ne očekuje da će u buduće biti problema sa udomljavanjem djece od strane životnih partnera.
Ustavni sud ovime je presjekao, jasno rekao ne, jasno je rekao kako se ima tumačiti taj zakon i nema uopće dalje relativizacije. Ovo je kraj tog pitanja.
O posvajanju ćemo kada ta tema dođe na dnevni red, kazuje Martinović na novinarsko pitanje. A na tom fonu bio je i odgovor predsjednika Ustavnog suda Hrvatske Miroslava Šeparovića na pitanje o usvajanju djece od strane životnih partnera.
Moram naglasiti da se s time nismo bavili i ne bi trebali izvlačiti nikakve zaključke, barem ne za sada, da će ova odluka utjecati na eventualnu odluku o posvojenju. Ali to je sve jedan evolutivni proces. Ustavni sud ne odlučuje danas isto kao što odlučiva prije 20 godina, to je inače praksa u Europi, tako da postoji taj evolutivni proces da se Ustav tumači u svjetlu novih društvenih okolnosti. Što će sutra biti, ja ne znam, ali za sad ne možemo postavljati znak jednakosti između udomiteljstva i posvojenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Iz Srbije donosimo priču o održavanju dvorskog kompleksa sa beogradskog Dedinja. U tom kompleksu stanuje porodica Aleksandra II. Karađorđevića. Da li građani Srbije plaćaju previše za održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju, odgovor zavisi od onoga koga pitate. Branka Trivić ima detalje.
Ministarstvo za kulturu i informisanje navelo je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da je zakonom o budžetu Srbija za 2019. godinu opredelila 62 miliona dinara, odnosno nešto više od 525 hiljada evra, za finansiranje redovnog održavanja, zaštite i korišćenja dvorskog kompleksa na Dedinju u istoj godini. Srpska vlada je 2010. godine taj kompleks proglasila za kulturno-istorijski spomenik i on kao takav mora ostati u vlasništvu države, pa država mora finansirati i njegovo održavanje, što i čini od 2004. godine. Građani sada izdvajaju manje novca za održavanje dvorskog kompleksa nego što su činili u vreme komunizma, smatra istoričar Čedomir Antić, koji je i član Krunskog saveta.
U istoriji srpskog dvora građani nisu više od njega dobijali. Pošto si Karađorđević i Obrenovići ostavili mnogo više narodu nego što im narodi kada dao.
Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, kaže da nema odgovor na pitanje da li poreski obveznici Srbije mnogo plaćaju održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju.
Vlasnik koji je sad Republika Srbije, ona mora taj objekat održava u dobrom stanju, po zakonima obvezuje. Tako da taj trošak sigurno ide na održavanje, no što Republika Srbija sigurno i mora da radi, da samo živi neko drugi ili da je prazno.
Taj kompleks u elitnoj beogradskoj četvrti, u čijem okviru se nalazi rezidencija Kraljevski dvor i Beli dvor, podignut je po nalogu kralja Aleksandra I. 20. i 30. godina prošlog veka kao rezidencija za njegove sinove Petra, Tomislava i Andreja. Njegov unuk Aleksandar II. Karađorđević sin je jedinac poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Koji je po okupaciji Kraljevine Jugoslavije izbegao u London, gde je i proveo najveći deo života. U Srbiju se Aleksandar Karađorđević iz Britanije vraća 2001. Iste godine je ugovorom sa tadašnjom Savez Republikom Jugoslavijom dobio pravo da boravi u dvorskom kompleksu na Dedinju. Žarko Korać, univerzitetski profesor u penziji i potpredsednik vlade Srbije 2001. godine, u vezi sa troškovima dedinskog kompleksa i porodice Karađorđević, postavlja pitanje:
ko je to već istorijski kompleks? Koji je poseban razlog da oni u njemu stanuju i tretiraju to kao svoje vlasništvo? I to država mora da reši.
A šta je sa vlasništvom dvorskog kompleksa na Dedinju? Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je donet 2011. propis je kojim se rešava pitanje vraćanja denacionalizovane imovine potomcima nekadašnjih vlasnika. Zahtev da im se vrati dedinski kompleks podnali su zakonski naslednici pokojnog jugoslovenskog kralja Aleksandra I., odnosno naslednici njegovih sinova, kralja Petra II. I prinčeva Tomislava i Andreje. Porodica Aleksandra Karađorđevića podnela je 2014. godine zahtev da im se taj kompleks vrati. Agencija za restituciju dve godine kasnije odlučila je po tom zahtevu.
Mi rešenje donosimo 22. januara 2016. godine, kojim se odvija zahtev Karađorđevića za vraćanje i obeštećenje dvorskog kompleksa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Živković, direktorka područne jedinice Beograd u Agenciji za restituciju. Međutim, po žalbi Karađorđevića, Upravni sud je krajem avgusta 2018. godine poništio deo rešenja agencije kojim se odbacuje obeštećenje i doneo suprotnu odluku.
Po stavu Upravnog suda, koji mi moramo da prihvatimo, dvorski kompleks će ići na obeštećenje. Koliko god da se proceni, a dvorski kompleks će se proceniti i slažete se na nekoliko miliona evra, maksimum koji neko može da dobije po jednom bivšem vlasniku, to je 500.000 evra. Maksimum koji će Petrovi naslednici dobiti je 500.000 evra. Maksimum koji će dobiti Tomislavljevi naslednici je 500.000 evra i Andrejevi naslednici je 500.000 evra.
Vlasništvo kraljevskih palata čak ni u današnjim monarhijama nije tako prosta jednačina, a kamoli u zemljama koje su kao i Srbija republike. Kraljevske rezidencije u Kraljevini Norveškoj, recimo, u vlasništvu su države i otvorene su za javnost, ali su na raspolaganju i kraljevskoj porodici. Polovina dvorskih kompleksa u Kraljevini Danskoj u vlasništvu je države. Posedi na kojima boravi i deluje belgijska kraljevska porodica većinom su u vlasništvu države. Versajski dvorac u današnjoj Republici Francuskoj u svojini je države, iako je vekovima bio sedište monarha. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.